რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. თქვენ წინ გელოდებათ 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით სალომე ასათიანი დაიწყებს.
სომხეთის პარლამენტმა რატიფიკაცია გაუკეთა ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების შეთანხმებას. პუტინი დასავლეთს აკრიტიკებს და ყირიმს რუსეთის წმინდა მიწას უწოდებს. ოფიციალური პირების ცნობით გროზნოში შეტაკებებს ემსხვერპლა სუმცირე 19 ადამიანი. სომხეთის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას. 4 დეკემბერს გამართულ კენჭისყრაზე ევრაზიულ კავშირში შესვლას მხარი დაუჭირა 103 დეპუტატმა, წინააღმდეგ წავიდა 7 და ერთმა თავი შეიკავა. პარლამენტმა შეთანხმების განხილვა 1 დეკემბერს დაიწყო. პარლამენტის შენობის წინ ოპოზიციის ათობით აქტივისტი და მათი მომხრეები 4 დღის განმავლობაში მართავდნენ საპროტესტო აქციებს და დეპუტატებს მოუწოდებდნენ მხარი არ დაეჭირათ შეთანხმებისთვის. აქციების მონაწილეთა აზრით, რატიფიკაცია სომხეთის სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობაზე იქონიებს უარყოფით გავლენას. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა კავშირში გაწევრიანების შეთანხმებას ხელი მოაწერა ოქტომბერში მინსკში გამართულ შეხვედრაზე. ეკონომიკური კავშირი, რომელშიც სომხეთი შევა რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად, 1 იანვარს ამოქმედდება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დღეს თავისი ყოველწლიური სიტყვა წარმოთქვა. მან დასავლეთს ცინიკურ და აგრესიულ ქცევაში დასწო ბრალი და განაცხადა, რომ რუსეთი არასოდეს დახრისთავს სხვა ქვეყნების ნებაზე. გამოსვლაში, რომელიც კრემლიდან პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში გადაიცემოდა, პუტინმა ჯერ მადლობა გადაუხადა აუდიტორიას იმისთვის, რომ მათ სირთულეებს გაუძლეს. პუტინის თქმით, სანქციები, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დააწესეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო, მიზნად ისახავდა რუსეთისთვის ზირის გამოთხრას, მაგრამ რეალურად ეს სანქციები ახდენს რუსეთის ეკონომიკის სტიმულირებას.
Мы сами никогда не пойдём по пути самоизоляции, ксенофобии.
თავად ჩვენ არასოდეს დავადგებით თვითიზოლაციის, ქსენოფობიის, ეჭვების და მტრების ძიების გზას. ეს ყველაფერი სისუსტის გამოვლინებაა. ჩვენ კი ძლიერები და თავდაჯერებულები ვართ. ჩვენი მიზანია, რაც შეიძლება მეტი თანასწორუფლებიანი პარტნიორის გამონახვა, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში.
Партнёров, как на западе, так и на востоке.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. ამასთან პუტინის თქმით, ყირიმი რუსეთისთვის წმინდა მიწაა და მოსკოვი მას ისე აღიქვამს, როგორც ებრაელები და მუსლიმები აღიქვამენ იერუსალიმში მდებარე წმინდა ადგილებს. ამით პუტინმა მიანიშნა, რომ კრემლი არ აპირებს ნახევარკუნძულის უკრაინისთვის დაბრუნებას. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, სუმცირე 10 პოლიციელი და 9 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში მომხდარი შეტაკებების დროს. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ დასრულდა კონტრტერორისტული ოპერაცია შეიარაღებული პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც საგზაო პოლიციის პოსტზე მიიტანეს იერიში და გროზნოს ცენტრში შენობა დაიკავეს. კადიროვის თქმით, მოკლულია სუმცირე 9 ექსტრემისტი. ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის ცნობით, ბრძოლის დროს დაიღუპა 10 პოლიციელი და დაიჭრა კიდევ 28. შეტაკებების პროცესში ხანძარი გაუჩნდა საგამომცემლო სახლის შენობას. ქალაქში იყო აფეთქებები. ბოლო წლების განმავლობაში გროზნოში ეს ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ბური შემთხვევა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო პლიმკინმა 4 დეკემბერს მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის აგრესია აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზავო შეთანხმებას, რომელიც ხშირად ირღვევა, უწოდა ჰიბრიდული ზავი ჰიბრიდული ომისთვის. შვეიცარიაში ბაზელში მიმდინარე უთოს შეხვედრაზე გამოსვლისას კლიმკინმა განაცხადა, ჩვენ ნამდვილი ორმხრივი ზავი გჭირდებაო. კლიმკინის თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლა არ არის უკრაინის კრიზისი, არც უთოს კრიზისი, საქმე რუსეთის აგრესიასთან გვაქვს. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 5 სექტემბრის შეთანხმებას მით გათვალისწინებული ზავის მოქმედების მონიტორინგი ეუთოს ევალება. ნიუ-იორკის ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტი გავიდა მას შემდეგ, რაც სასამართლომ გაამართლა თეთრკანიანი პოლიციელი უიარაღო შავკანიანი მამაკაცის მკვლელობის საქმეში. სასამართლომ ვერ გამონახა გონივრული მიზეზი, რომლის საფუძველზეც ოფიცერ დანიელ პანტალეოს ბრალი შეიძლებოდა წარდგენოდა ივლისში ერიკ გარნერის მკვლელობის საქმეში. 4 დეკემბერს დილით შვიდობიანი დემონსტრაცია რამდენიმე ადგილას გაიმართა ნიუ-იორკში. ერთი კვირით ადრე შავკანიანი თინეიჯერის მაიკლ ბრაუნის თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ მოკვლის საქმეში სასამართლოს ანალოგიურ გადაწყვეტილებას ძალადობრივი გამოსვლები მოჰყვა შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში და სხვა ქალაქებში. ერიკ გარნერთან პოლიციელის შეტაკება ვიდეოფირზე აღიბეჭდა და კიდევ უფრო გააძლიერა დებატები ამერიკის პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების საკითხზე, განსაკუთრებით უმცირესობებთან მიმართებით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვარშავაში. ცოტა ხნის წინ გამართა მისი შეხვედრა პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარესთან რადოსლავ შიკორსკისთან. საქართველოს პრეზიდენტი ვარშავის უნივერსიტეტში მონაწილეობას მიიღებს საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის და პოლონეთის პრეზიდენტის ბრონისლავ კომოროვსკის პატრონაჟით გამართება. სამუშაო ვიზიტს საქართველოს პრეზიდენტი დაასრულებს გამოსვლით პოლონეთის საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტში, სადაც წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე საქართველო-ევროპის ხიდი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გაგაცნოთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის სიითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
წელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. ახლა მოკლედ ჩამოთვლით იმ თემებს, რომელსაც გაცემის სულობაში უფრო ცლად იქნება საუბარი. თბილისში იმყოფება და შეხვედრებს მართავს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი.
The Bucharest decision stands, that's the policy decision.
Galashia Bukhareshchi miqebuli gadaqvetileba da es politikuri gadaqvetileba. Amastan arsebiti paketi ertmishnelounat, aseve politikur chrilshits shekmelia imsatvis rom daekhmaros Sakartvelos muemzados NATO-shi gaqevrianebisatvis.
To help Georgia prepare for membership.
Mashin otsa Sakartveloshi NATO-s kutkhit tanamshomobis gaghmavebazia saubari Laris kursi ganagzobs Vardnas rats. ზოგიერთ ექსპერტში იწევს პანიკის განცდას.
ექსპერტების მოსაზრებებს მე არ ვეთანხმები. მე შემიძლია ამ ექსპერტებს, რომლებსაც აქვთ შიშები ბიუჯეტთან დაკავშირებით, შევხვდე, მივაწოდო სტატისტიკური ინფორმაცია და დავარწმუნო ისინი, რომ მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, ნუ მინიმუმ არ ემსახურება ლარის სიმყარეს.
ამ ფონზე მომავალი წლიდან საქართველოში ხელფასი გაიზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელეებს.
თუ იქნება ამის საშუალება, მე მომხრივა რომ მოემატო საჯარო მოხელეს ხელფასი. ხელფასი ემატება და ნაზღაურება საჯარო მოხელეს, მას მოტივაციაც მეტი ეძლევა და უფრო ხარისხიანად შეასრულებს თავის სამსახურებრივი მოვალეობას.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს, მასში საუბარი იქნება ანგარიშზე, პოლიტიკური ნიშნით საჯარო სამსახურში გათავისუფლებულთა შესახებ. საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ მასალებსაც მოგასმენებ და ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, მუსიკის თანხლებით იქნება. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობა ნიკლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა, თბილისში შეხვედრებს მართავს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. განხილვის მთავარ თემად სახელდება არსებითი პაკეტის განხორციელება და მათ შორის საწვნელი ცენტრის შექმნის პერსპექტივები. უელსის სამიტზე გადაცემულ პაკეტს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი განიხილავს კონკრეტულ მექანიზმად საქართველოს წევრობისათვის მომზადების მხრივ, თუმცა ამ გზაზე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის თქმით შესაძლოა ბარიერი შექმნას პოლიტიკურად მოტივირებულ მარცხაჯულებასთან დაკავშირებულმა ეჭვებმა. თემას კი ლელა კონჭულია განავრცობს.
ახლა არ არის იმის დრო, რომ განვიხილოთ აღმოსავლეთ მეზობლების, უკრაინის, მოლდავისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხი, განაცხადა გერმანელმა ევროპარლამენტარმა, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა ელმარ ბროკმა, რომლის აზრითაც ალიანსი ამ ეტაპზე კონცენტრირებული უნდა იყოს მხოლოდ კოლექტიური თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. როდესაც ელმარ ბროკის ამ სიტყვებზე კომენტარის თხოვეს 4 დეკემბერს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ განმარტა, რომ საქართველოს შემთხვევა განსხვავებულია მოლდავეთისა და უკრაინის შემთხვევებისგან, რადგანაც გაწევრიანების მოთხოვნით ამ ქვეყნებს ჯერ არ მიუმართავთ ალიანსისთვის. მართალია, არც საქართველოს გაწევრიანებაა დღეს ამ ხვალგადასაწყვეტის საკითხი, მაგრამ ჯეიმს აპატურაი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ყველაფერი სწორედ გაწევრიანებისკენ მიდის და რომ საქართველო 2008 წლის აპრილის სამიტის გადაწყვეტილების შესაბამისად ერთ დღეს აუცილებლად ალბათ გახდება ნატოს წევრი.
The Bucharest decision stands. That's the policy decision.
Ქალაშია ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილება და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამასთან არსებითი პაკეტი ერთმნიშვნელოვნად ასევე პოლიტიკურ ჭრილშიც შექმნილია იმისათვის, რომ დაეხმაროს საქართველოს მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისათვის.
ეს განცხადება ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და ყველას შეახსენა მარტივი ჭეშმარიტება, რომ წევრობამდე საქართველოს ალიანსის სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს, მათ შორის დემოკრატიული განვითარების მიმართულებით. ამ პროცესში ვითარება შეიძლება გაართულოს არამხოლოდ ფაქტმა, არამედ ეჭვებმაც.
We are concerned about
შეშფოთებული ვართ იმ აღქმის გამო, რომ არსებობს პოლიტიკურად მოტივირებული მართმსაჯულება. უმთავრესია, რომ პოლიტიკური ანგარიშწორება თავიდან იქნას აცილებული როგორც რეალურ ცხოვრებაში, ასევე აღქმის დონეზე. რადგანაც თუ კი ასეთი აღქმა ფართოდ გავრცელდება და მან ღრმად მოიკიდა ფეხი ნატოს წევრ სახელმწიფო და დედაქალაქებში, ეს შესაძლოა იქცეს წინაღობად საქართველოსათვის ნატოში გაწევრიანების გზაზე.
ნატო საქართველოსგან მეტ სტაბილურობასა და მეტ დაფიქრებას რომ მოელის, ამის შესახებ საუბარი ჯეიმს საპატურაის პარლამენტის თავმჯდომარესთანაც ჰქონდა. როგორც დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუმარმა მისგან მადლობა დაიმსახურა იმისთვის, რომ დროული და ადეკვატური იყო ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებები ოკუპირებულ აფხაზეთთან რუსეთის მიერ გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების შესახებ, რასაც თბილისი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად განიხილავს. ამასთან ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ერთი დასკვნაც გამოიტანა.
არათუ რაიმე ცვლილება პოლიტიკურ კურსში, არამედ ძალიან ტექნიკურ დონეზე ყველა საკითხი და ყველა თემა იმიძის და ვითარდება ისე, როგორც ეს დაგეგმილი იყო და როგორც მოლოდინი იყო.
დასკვნა, რასაც დავით უსუფაშვილი ამახვილებს ყურადღებას ჯეიმს საპატურაიმ თავდაცვის სამინისტროში სტუმრობისა და მინისტრ მინდია ჯანელიძესთან შეხვედრის შემდეგ გამოიტანა. თავად მინისტრმა კი ამ შეხვედრას სასარგებლო უწოდა და განხილვის მთავარ თემად უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის განხორციელების პერსპექტივები დაასახელა. პროცესი დაწყებულია, მაგრამ ძირითადი საკითხები რამდენიმე თვეში გადაწყდება.
ნატო შტაბინა და ზოგადად ბატონი აპატურაი, როგორც გენერალური მდივნის წარმომადგენელი აქტიურად იქნება ჩართული იმპლემენტაციის გეგმის შემუშავებაში. ჩვენ გვექნება თავდაცვის მინისტერიალზე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა მომავალი წლის თებერვალში, სადაც იმედი მაქვს, რომ იმპლემენტაციის გეგმა საბოლოო სახით შეთანხმდება და ამტკიცდება. ჩვენ ჩვენის მხრივ ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისთვის, რომ ის გეგმა, რომელიც საქართველოს გადმოეცა და რომელიც რეალურად მიმართულია ჩვენი თავდაცვისუნარიანობის და უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, ჩვენ ამ გეგმას აუცილებლად განახორციელებთ ჩვენ ატოლ პარტნიორებთან ერთად.
უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ერთ-ერთ ძირითად სეგმენტს ნატოს საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბება წარმოადგენს და როგორც თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ჯეიმს საპატურაიმ, ამ საკითხთან მიმართებით განხილება ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის ადგილმდებარეობის საკითხიც. ლოკაციას ქართული მხარეში არჩევს, თუმცა ამ თემაზე ერთობლივი მსჯელობა გამართება. არსებითი პაკეტის ელემენტების იმპლემენტაციის მიზნით მომავალში საქართველოში კიდევ უფრო მაღალი დონის ვიზიტები იგეგმება, აღნიშნა ჯეიმს საპატურაიმ, რომელმაც იგივე თემები 4 დეკემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის დროსაც განიხილა. ირაკლი ღარიბაშვილს ჯეიმს საპატურაი სამუშაო სადილზე შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი შეეხო უელსის სამიზე მიღებული არსებითი პაკეტის ეფექტური იმპლემენტაციის მნიშვნელობას და გამოითქვა იმედი, რომ პროცესის მენეჯმენტის ჯგუფი უახლოეს მომავალში შეიქმნება. პრემიერ-მინისტრმა 2015 წლისთვის ჩრდილოატლანტიკური საბჭო საქართველოში მოიწვია და აღნიშნა, რომ ეს ვიზიტი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის კიდევ ერთი დემონსტრირება იქნება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგზობთ ეკონომიკურ თემაზე საუბრით. საქართველოში, ისევე როგორც ბევრ ქვეყანაში, ლარის კურსი განაგზობს ვარდნას. ერთი ამერიკული დოლარი გაცვლით სავალუტო ჯიხურებში 1.86 მიასედი ლარი ღირს. ოფიციალური კურსისაგან განსხვავდება როგორც ბანკების კომერციული, ისევე სავალუტო ჯიხურებში დოლარის გადასვლის კურსი. ოპოზიცია ეკონომიკური გუნდის გადადგომასაც კი მოითხოვს და მთავრობას გადამჭრელი ზომების მიღებას ურჩევს. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ საგანგაშო არაფერია, ეკონომიკის სფეროში ექსპერტების შიშს საფუძველი არ გააჩნია და რომ ლარის კურსი გარკვეული დროის განმავლობაში სტაბილური გახდება. თუ რას უნდა ელოდოს საქართველოს მოსახლეობა და კერძო დაუბრუნდება თუ არა ლარის კურსი ძველ ნიშნულს და როგორ აისახება კურსის ცვალებადობა სამომხმარებლო ფასებზე, ამ თემაზე უფრო მეტს ეკა ქევანიშვილისაგან შეიტყობთ.
ვალუტის გადამცველი პუნქტი საინფორმაციო დაბაზე წითლად ანთია. 1 დოლარი 1 ლარი და 90 თეთრი. ეს მაშინ თუ დოლარს ყიდით. თუ დოლარს ყიდულობთ, მაშინ 1 ლარი და 92 თეთრი დაგჭირდებათ. ეს კურსი სხვადასხვა სავალუტო ჯიხურებში სხვადასხვა. ამ კურსისგან განსხვავებულია საქართველოს ეროვნული ბანკისა და სხვა კომერციული ბანკების კურსები. ლარის გაუფასურების პროცესი 18 ნოემბერს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნოდარ ებანოიძე განმარტავს, რომ ლარი ძველ ნიშნულს სავარაუდოდ აღარ დაუბრუნდება.
ფიქრობ, რომ მეთე და რუის ბანკებში სტაბილიზება მოხდება ალბათ. იგივე ინფლაციის დაჩერებელი სხვა მოჩვენებული იმ პარამეტრებშია, რაც იყო დაგეგმილი, ამიტომ ფიქრობ, რომ შიგამოსტევანობრივი ფაქტორები ნაკლებია იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი გაქცევა მოხდეს.
მართალ გუნდში ლარის კურსის ცვლილების საგარეო ფაქტორებზეც ამახვილებენ ყურადღებას. უმრავლესობის წევრი ზურაბ ტყემალაძე მაგალითად აცხადებს, რომ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით ცვლილებების მიზეზებს არ უნდა ვეძებდეთ.
მდგომარეობა რუსეთში, მდგომარეობა სასამხრეთში, მდგომარეობა უკრაინაში, იმიტომ რომ უკრაინა ძალიან უფრო მეტი ექსპორტი მიდიოდა ამ ბოლო დროს, ბუნებრივი შემცირდა ჩვენგან ექსპორტი უკრაინაში, უკრაინა შემცირდა ექსპორტი, შემცირდა ვალუტის შემოდინება და ეს ყველაფერი ერთმანეთზეა გადაბმული. ჩვენ ვერ ვიტყვით იმას, რომ რაღაცა ჩვენ ვართ ჩაკეტილი და ჩვენ ზომებს გავატარებთ და აქედან არაფერი არ მოხდება. არა, საფშმაოდა მეზობელი ქვეყნების მიმდინარე პროცესები, ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე ვალუტის კურსის ცვალებადობა იწვევს ჩვენთანაც ვალუტის კურსის ცვალებადობას.
ვარის კურსთან დაკავშირებულ აჟიოტაჟ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან ინტერვიუში გამოეხმაურა ფინანსთა მინისტრი ნონდარ ხანტურიც. მან თქვა, რომ ის არ იზიარებს ექსპერტების შიშს ლართან მიმართებით.
ექსპერტების მოსაზრებებს მე არ ვეთანხმები, მე შემიძლია ამ ექსპერტებს, რომლებსაც აქვთ შიშები ბიუჯეტთან დაკავშირებით, შევხვდე, მივაწოდო სტატისტიკური ინფორმაცია და დავარწმუნო ისინი, რომ მათ მიერ გაკეთებული განცხადებები, ნუ მინიმუმ არ ემსახურება ლარის სიმყარეს, ისინი სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ მოსახლეობაში ნეფსითუნებლიეთ თესავენ პანიკას, რაც ასევე ხელს უწყობს ლარის გაუფასურებას.
როდესაც ლარის კურსის ცვალებადობაზე ვლაპარაკობთ, მხოლოდ ერთი უწყების კომპეტენციაზე აქცენტის გაკეთება სწორი არ არის. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. ის რამდენიმე მიზეზ ჩამოთვლის, რამაც ლარის კურსის ვარდნაზე მოახდინა გავლენა.
ლარის კურსის გაუფასურება ერთისრივ გამოიწვია პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებამ, საინვესტიციო კლიმატის გაუარესებამ, რასაც თავისთავად გამოიწვია დოლარის მასის შემცირება საქართველოში. ეს ბუნებრივია, ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენცია. ის რომ ექსპორტი იზრდება, მაგრამ უფრო მეტად იზრდება იმპორტი, ანუ ქვეყანაში უფრო ნაკლები დოლარი შემოდის ვიდრე გადის. ის რომ ხარჯვითი პოლიტიკა თანაზომიერად და არაგეგმაზომიერად მიმდინარეობს და მიმოქცევაში ჭარბი რაოდენობის ლარი გამოდის ბოლო ორ თვეში.
აი სახა თუ არა ლარის კურსის ვარდნა სამომხმარებლო ფასებზე და მოჰყვება თუ არა ამას ინფლაციური პროცესები. ეკონომიკის პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მიმოიხილავს იმ ძირითად ცვლილებებს, რაც ლარის კურსის ცვალებადობამ ქვეყანაში გამოიწვია.
გასულ წელსთან შედარებით გაძვირებულია ალკოჰოლური ნაწარმი და სიგარეტი. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან მიმართებაში ინფლაციის მაჩვენებელი მიმდინარე ნოემბერშიც გაზრდილია და 0.18% შეადგენს. სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასი გაიზარდა 6.2%. ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ასევე ისეთ ქვეჯგუფებზე, როგორც გახლავთ ბოსტნეული და ბახჩეული. 27.7% გაიზარდა ფასები, ხილი და ყურძენი 12.2%, ყველი და კვერცხზე 4%, და ამასთან ფასები შემცირდა ესაც ერთი ზეთსა და ცხიმზე 3.8%. ეს იმპორტირებული პროდუქტები გახლავთ.
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე საპარლამენტო ოპოზიცია ეკონომიკური გუნდის გადადგომას მოითხოვს. 4 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრების პასუხისმგებლობის საკითხი ჯერ კიდევ შარშან ბიუჯეტის გარღვევის შემდეგ უნდა დამდგარიყო.
ეხლა მაინც არის ეს გადაწყვეტილება მისაღები. მეორე, ქვეყანამ უნდა გახარჯოს სავალუტო რეზერვები იმისათვის, რომ შემცირდეს ლარის გაუფასურების ტემპი, რომ ამას არ მოყვეს პანიკა მოსახლეობაში. თავრობამ წლის ბოლომდე მაქსიმალურად უნდა შეზღუდოს ხარჯები და ეს არის მეორე, რაც თავრობამ უნდა გააკეთოს. ამიტომ უნდა გაიცეს მხოლოდ სოციალური ხარჯები და ხელფასები და უარი უნდა ითქვას ნებისმიერ ავანსების გაცემაზე.
4 დეკემბრის მონაცემებით გადამცველ ჯღურებში 1 ლარის ფასი 1 ლარი და 90 და 1 ლარი და 92 თეთრი იყო. რამდენიმე ბანკში კი გვითხრეს, რომ მათი კომერციული კურსი დღეს მონაცემებით შეადგენს 1.87 და 1.92 მიასეთ ლარს, ხოლო ეროვნული ბანკის ოფიციალური კურსის თანახმად 1 დოლარი ჯერჯერობით 1 ლარი და 86 თეთრი ღირს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თქვენ კი შეგახსენებთ, თუ მოსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, ერთ საათიან საინფორმაციო გადაცემას, რომელსაც ახლა კლავ ეკონომიკაზე, ფინანსურ პრობლემებზე საუბრით განვაგრძობ საქართველოში. მომოლის წლიდან ხელფასები გაზდება საქართველოში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელეებს. ამ გადაწყვეტლებამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილების უკმაყოფილება გამოიწვია იმ ფონზე, როდესაც ლაპარაკია ლარის გაუფასიურობასა და საბიუჯეტო დეფიციტის ზრდაზე. თავის მხრივ მმართველ კოალიციაში კოალიცია ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ უკანონო არაფერი ხდება. ხოლო უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რატომ ეზდებათ ხელფასები თვითმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელეებს, კონკრეტულად გორში, გორის ადგილობრივი ხელისუფლების მაგალითზე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისაგან შეიტყობთ.
ახალი წლიდან გორის მერიაში საჯარო მოხელეების ხელფასი იზრდება. ბიუჯეტის პროექტით, რომელიც მერიამ საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგინა, 126 მოხელის ხელფასისთვის 1,847,000 ლარი დაიხარჯება. 2014 წლის ბიუჯეტის მიხედვით 194 თანამშრომელზე ხელფასების სახით ბიუჯეტიდან უფრო ნაკლები 1,500,000 ლარი დაიხარჯა. მერიაში ხელფასების მატებას 2005 წლის დადგენილებით ხსნიან. ოპოზიცია კი ადგილობრივ მთავრობას კამრების შემოჭერას და სოციალურ პროექტებში მეტი თანხის ჩადებას ურჩევს. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი იოსებ ბორცვაძე მიიჩნევს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მთავრობა ყოველდღიურად ნაციონალურ მოძრაობას ემსგავსება და მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავს.
ეს არის სერიოზული დარტყმა იმის ნაცვლად, რომ თქვათ, ეს თანხა იდებოდეს ეკონომიკაში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ხელისუფლებამ კიდევ არჩია, რომ 2015 წლის ბიუჯეტში ხელფასები გაზრდილი იყო, იმის ვაგიოთ, რომ ჩვენ კამრები შემოვიჭიროთ და ეს თანხები გამოვათავისუფლოთ და სხვაგან წავიღოთ ისეთ რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის და იქ ჩავდოთ, პირიქით ხელისუფლება აგრძელებს ამ უაზრო პოლიტიკას.
ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება გორის მერის მრჩეველი შალვა კლაშაძე. მისი თქმით, ხელფასების მატებას კანონიერი საფუძველი გააჩნია და ხელფასებისთვის ბიუჯეტიდან კანონით დადგენილზე მეტი თანხა ვერ დაიხარჯება.
თქმა-მოთქმა იმაზე, რომ ქალაქის მერიაში ხელფასები გაიზარდა, ერთის მხრივ მართალია, მაგრამ ეს ემყარება 2005 წლის ბრძანებულებას. ჩვენ გვაქვს შეზღუდვა თვითმართველობის კოდექსით, რომ 25%-ზე მეტი საერთო ბიუჯეტის არ უნდა გაიცეს ხელფასებზე, ასევე შეზღუდვა გვაქვს საშტატო ერთეულებთან მიმართებაში.
საკრებულოს წევრები აცხადებენ, რომ ხელფასების მატება თვითმართველობის რეფორმის შედეგია და კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რომ მერიაში დასაქმებულ პირებს გამგეობაში დასაქმებულებზე ოდნავ მაღალი ანაზღაურება უნდა ჰქონდეთ. გორის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე იოსებ ფალელაშვილი ამ ხელფასსაც კი დასაქმებულთა ანაზღაურების არაადეკვატურად მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ხელფასების ზრდა მომავალ წლებშიც უნდა გაგრძელდეს.
თუ იქნება ამ საშუალება, მე მომხრივა, რომ მოემატო საჯარო მოხელეს ხელფასი. ხელფასი რომ ემატება ანაზღაურება საჯარო მოხელეს, ას მოტივაციას მეტი ეძლევა და უფრო ხარისხიანად შეასრულებს თავის სამსახურებრივი მოვალეობას.
კოალიციის დეპუტატების მოსაზრებას იზიარებს თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამარ თედლიაშვილი.
2014 წლის 2 აგვისტოს შემდეგ გაიზარდა ძალიან ცირეოდენობით. ეს გამოწვეულიყო იმით, რომ გორი გახდა თვითმართველი ქალაქი. ამის მიუხედავად, მე ვფიქრობ, რომ ის სახელფასო ანაზღაურება, რომელიც დღეს აქვს საჯარო მოხელეებს, მეტნაკლებად შეესაბამება მათ მიერ გაწეულ შრომას.
ამ საკითხს დიდი მითქმა-მოთქმა სოციალურ ქსელებშიც მოჰყვა. მოქალაქეების დიდი ნაწილი ხელისუფლებას აკრიტიკებს და საარჩევნო დაპირებების შესრულებას არამხოლოდ საჯარო მოხელეების სასარგებლოდ ურჩევს.
მიკროფონთან იყო გოგა აფსეური, რომელიც გვიამბობდა თვითმართველობის ორგანოთა საჯარო მოხელეებისათვის ხელფასების გაზდის გეგმაზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა. თქვენ წინ ჯერ გელოვებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება. Ეთერშია რადიო თავისუფლება 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, შემდეგ კი გაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი თემაზე, თუ რატომ ხდება საქართველოში საჯარო მოხელეთა გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით. ახალი ამბების გამოშვებას კი სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავისი ყოველწლიური სიტყვა წარმოთქვა დღეს. მან დასავლეთ ცინიკურ და აგრესიულ ქცევაში დასწო ბრალი და განაცხადა, რომ რუსეთი არასოდეს დახრისთავს სხვა ქვეყნების ნებას. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, სუმცირე 10 პოლიციელი და 9 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩეჩნეთის ერაქალაქ გროზნოში მომხდარი შეტაკებების დროს. ეს ბოლო წლების განმავლობაში გროზნოში ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური შემთხვევაა. სომხეთის პარლამენტმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი შეთანხმებას, რომელიც რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ ევრაზიულ კავშირში შესვლას ითვალისწინებს. ეკონომიკური კავშირი, რომელშიც სომხეთი შევა რუსეთთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან ერთად, 1 იანვარს ამოქმედდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო პლინკინმა 4 დეკემბერს მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის აგრესია აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზავო შეთანხმებას, რომელიც ხშირად ირღვევა უწოდა ჰიბრიდული ზავი ჰიბრიდული ომისთვის. შვეიცარიაში ბაზელში მიმდინარე ეუთოს შეხვედრაზე გამოსვლისას პლინკინმა თქვა, ჩვენ ნამდვილი ორმხრივი ზავი გჭირდებაო. თბილისში შეხვედრების განაგზობს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით ვარშავაში იმყოფება. ნიუ-იორკის ქუჩებში ათასობით დემონსტრანტი გავიდა მას შემდეგ, რაც სასამართლომ გაამართლა თეთრკანიანი პოლიციელი უიარაღო შავკანიანი მამაკაცის მკვლელობის საქმეში. სასამართლომ ვერ გამონახა გონივრული მიზეზი, რომლის საფუძველზეც ოფიცერ დანიელ პანტალეოს ბრალი შეიძლება და წარდგენოდა ივლისში ერიკ გარდნერის მკვლელობის საქმეში. ერთი კვირით ადრე შავკანიანი თინეიჯერის მაიკლ ბრაუნის თეთრკანიანი პოლიციელის მიერ მოკვლის საქმეში სასამართლოს ანალოგიურ გადაწყვეტილებას ძალადობრივი გამოსვლები მოჰყვა შეერთებული შტატების ქალაქ ფერგუსონში.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული ინტერვიუთი. ამის შემდეგ კი ჩვენ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს გაგაცნობთ. მანამდე კი ინტერვიუ და მისი თემა. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგის პირველი ეგრეთ წოდებული შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად, მიმდინარე წლის ივლისიდან ოქტომბრამდე პერიოდში საჯარო მოხელეთა თანამდებობიდან გათავისუფლება ძირითადად პოლიტიკური ნიშნით წარიმართა. ორგანიზაცია ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების მონიტორინგს საქართველოს ყველა თემსა და ქალაქში ახორციელებდა. მონიტორინგის შედეგებზე ნონა ამჭედლიშვილი, სამართლიანი არჩევნების პროექტის კოორდინატორს ნიტო ხათირიშვილს ესაუბრა. ახლა კი ამ საუბრის შინაარსს გთავაზობთ.
სტატისტიკი დავიწყოთ, ნინო, თუ შეიძლება გითხრათ, თქვენი მონიტორინგის თანახმად 1 ივლისიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდში რამდენი ადამიანი გათავისუფლდა თანამდებობიდან?
სამართლიანმა არჩევნებმა დაიწყო საგადრეცვლილებების მონიტორინგი თვითმმართველობებში. აღნიშნულ პერიოდში გათავისუფლებული იქნა 884 საჯარო მოხელე საქართველოს მასშტაბით, თუმცა ამ ციფრში არ შედის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულები და სპეციალისტების რაოდენობა და ასევე ის თანამშრომლები, რომლებიც შემდგომში გათავისუფლებული იქნა, თუმცა გადაყვანილი იქნა სხვა თანამდებობებზე ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ასევე ყველაზე მეტი საჯარო მოხელე, 9000-ზე მეტი გათავისუფლებული იქნა პირადი განცხადების საფუძველზე, ხოლო შემდგომში უკვე მოდის რაოდენობრივად რეორგანიზაციის საფუძველზე გათავისუფლებული პირები და ასევე 100-მდე შემთხვევაში ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო გათავისუფლებული იქნა პირები.
ვინაიდან თქვენ მწანეთ, რომ მოხელეთა ნაწილი პირადი განცხადების საფუძველზეა გათავისუფლებული, თუ გამოიკვეთა იზოლების დანაშაულის ფაქტები?
არის ერთეული შემთხვევები, როდესაც პირები საუბრობენ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე, ასევე ზეწოლის ფაქტებზე. იგივე იყო თბილისის მერიაში სექტემბერ-ოქტომბრის პერიოდში, ჩვენთან მოდიოდნენ აღნიშნული პირები და გვიყვებოდნენ ამ ფაქტების შესახებ. ასევე რაიონებშიც არის ეს შემთხვევები, როდესაც ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ხდებოდა მათი გათავისუფლება, თუმცა ისინი წერდნენ პირადი განცხადებით წასვლის შესახებ განცხადებას.
და ასეთ შემთხვევაში რეაგირება
აუცილებელია იყო. რამოდენიმე შემთხვევაში პირებმა გაასაჩივრეს კიდევაც, სასამართლოს მიმართეს რამოდენიმე
Холо მეორე ეტაპზე, ანუ გასაუბრების ეტაპზე გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევაში უარი მუნიციპალიტეტების დასწრებასთან დაკავშირებით. ესენია: დავასახელებ ახალციხის, ლანჩხუთის, სიგნაღის, ასპენძის თვითმმართველობებმა უარი გვითხრეს გასაუბრების ეტაპის დაკვირვებაზე, რაც სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ამ პროცესის სამართლიანობასთან და გამჭირვებლობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს ფაქტები იმისა, რომ თქვათ, იყო საჯარო მოხელეებზე ასე წოლა გათავისუფლებებზე, ასევე ის რომ რიგ შემთხვევებში ისინი საუბრობენ რომ თქვათ ზემდგომი პირებისგან იყო, ასე რომ თქვათ მუქარა იმისა რომ ატესტაციის პროცესი ისინი მაინც გათავისუფლდებოდნენ, ეს პროცესი ერთიანობაში ეჭვებს აჩენს რომ ჩვენს გვეზღუდება უფლება და გასაუბრების ეტაპზე არ გვასწრებენ.
თქვენი ანგარიშის მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, არის რეკომენდაციების მომზადება თვითმმართველი ორგანოებისა და ზოგადად ხელისუფლების მისამართი თუ რომ გამოყოთ, აი რა არის უმთავრესი რაც გაჩვენათ ამ დაკვირვების პროცესმა.
ასევე, ანუ ჩვენი მიზანი იყო ერთგვარი მონიტორინგი განგვეხორციელებინა ახლადარჩეული საკრებულოსა და გამგეობებისთვის. ინფორმაციის მხრივაც, ანუ ჩვენ ვაკურდებოდით ასევე გამართულ საკრებულოს სხდომებს, დავაკურდით ამ პერიოდში 100 სხდომას. სხდომები ძირითადად კარგად იყო ორგანიზებული, მხოლოდ რამოდენიმე შემთხვევაში არ იყო მოსახლეობა ინფორმირებული დაგეგმილი სხდომის შესახებ. ასევე ერთ-ერთ, ნუ პრობლემას წარმო ადგენს ის რომ საჯარო ინფორმაციაზე გაცემა რამდენიმე შემთხვევაში, ეს იყო 34 შემთხვევაში, დაგვიანებით მოგვაწოდა მუნიციპალიტეტმა 10-დღიანი ვადის გასვლის შემდგომ საჯარო ინფორმაცია და ასევე 70-მდე შემთხვევაში ინფორმაცია იყო არასრულყოფილი. ანუ ეს თავისთავად ეს მონიტორინგი და ჩვენი მიზანი არის ის რომ იგივე რეკომენდაციების გზით იმ პრობლემებზე გამომახვილოთ ყურადღება რაც თვითმმართველობებში დგას. ჩვენი რეკომენდაციები ასევე არის შეეხება იმას რომ დაწესდეს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ერთგვაროვანი მიდგომა და
ყველა თვითმმართველ ორგანოში და პირადი ინფორმაციის გაცემისას გათვალისწინებული იყო საჯარო ინტერესი. მაგალითად, ჩვენ რიგ შემთხვევებში გათავისუფლებულ პირთა სახელი და გვარები რამოდენმე მუნიციპალიტეტმა არ მოგვაწოდა. რაც შემდგომში პრობლემა შეგვექმნა იმ მხრივ, რომ ჩვენ მათ ვეღარ გავესაუბრეთ, ვერ დავუკავშირეთ და ვერ გავარკვეთ ამ პირებთან, ანუ თქვათ, რა იყო ძირითადი მოტივი მათი გათავისუფლებისა. რაც შეეხება ანუ სხვა რეკომენდაციებს, ეს არის ის, რომ თვითმმართველ ორგანოებში აღმოიფხვრას პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციული გათავისუფლების პრაქტიკა, ასევე სამართალდამცავ ორგანოებმა მოახდინონ ამ მსგავ შემთხვევებზე რეაგირება და გამოიძიონ ის ზეწოლისა თუ მუქარის ფაქტები, რაც დაფიქსირდება და დაფიქსირდა. და ასევე შემდგომი რეკომენდაციები შეეხება იგივე ატესტაციის პროცესს და ტესტირებების ეტაპს, ვინაიდან რიგ მუნიციპალიტეტებში, ანუ თითქმის რაც ჩატარდა აქამდე მუნიციპალიტეტებში, საკმაოდ ბევრი მათგანმა მონაწილეთა კონკურსატებმა ვერ შეძლეს ტესტის მინიმალური სხვარის გადალახვა. აქაც თვითმმართველობებს თავად უნდა განესაზღვრათ მინიმალური და მაქსიმალური ან ბარიერი, და იგივე თბილისის შემთხვევაში იყო მაქსიმალური სხვარი დაწესებული 75%-იანი სხვარი, რის გამოც მხოლოდ 40%-მა შეძლო გადალახვა ტესტის. ასევე მაგალითად მესტის მუნიციპალიტეტში იყო, როდესაც მხოლოდ 12%-მა მოახერხა ტესტირების ჩაბარება და შემდგომში მოუწიათ სხვარის დაწევა. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ არ უნდა მოხდეს ბარიერის დიფერენცირება და ყველასთვის ერთგვაროვანი პრაქტიკა უნდა განისაზღვროს. გარდა ამისა, ჩვენი ერთ-ერთი აუცილებელი რეკომენდაცია არის ის, რომ ყველა თვითმმართველმა ორგანომ, დაინტერესებულ პირებს და მათ შორის ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოგცენ უფლება, რომ დავესწროთ გასაუბრების პროცესს, რათა ერთიანობაში ეს პროცესი გამჭვირვალედ ჩატარდეს და არ გაჩნდეს ეს შემდგომი კითხვები და ეჭვები ამ მოხელეთა, ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნით გაშვებისა თუ აყვანის თაობაზე.
და რადგან კვლავ პოლიტიკურ ნიშანს გაუსვით ხაზი, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ ახალი თანამშრომლების სტატისტიკაში ძირითადად ქართული ოცნება გვხვდება?
აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში სულ აყვანილი იქნა 3019 ახალი თანამშრომელი თვითმმართველ ორგანოებში. მათი უმრავლესობა აყვანილი იქნა დროებით მოვალეობის შემსრულებლად და ასევე თუნდაც ინფორმაციისთვის უმრავლესობა წარმოადგენს კოალიცია ქართულოს ოცნებას, ან აფილირდება მასთან და რიგ შემთხვევებში არიან დამოუკიდებელი კანდიდატებიც. აქაც პარტიული ნიშანი გამოიკვეთა ახალი თანამშრომლების დასაქმების მხრივ.
ამბობს ნინო ხათირიშვილი, სამართლიანი არჩევნების პროექტის კოორდინატორი. მას თბილისის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ თემებს შემოგთავაზებთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად ყურადღებას გამომახვილებთ რუსეთის პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენების ზოგიერთ ასპექტზე. კერძოდ, ცინიკური და აგრესიული, ასე შეაფასა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დასავლეთის ქმედება ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას. საერთოდ, პუტინის გამოსვლაში ხშირად ჟღერდა დასავლეთის უწინარეს ყოვლისა შეერთებული შტატების მიმართ კრიტიკა და მოსკოვის პოლიტიკური კორსის აპოლოგია, რაც უდაოდ მოსალოდნელიც იყო რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური სანქციების ფონზე. მარიამ ჭიაურელი მოიხილავს გამოსვლის იმ ნაწილს, რომელიც უკრაინას, საერთაშორისო ურთიერთობებსა და სანქციებს დაეთმო ვლადიმერ პუტინის საანგარიშო გამოსვლაში.
რუსეთის პრეზიდენტს მოვლენებით დატვირთულ წელიწადზე საუბარი მოუწია მოხსენებაში, რომელთაც ის პარლამენტის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე გამოვიდა და რომელიც რუსეთში პირდაპირ ტელეეთერით იხილეს.
წელს ერთად გამოვიარეთ არაერთი განსაცდელი, რაც ძალუც მხოლოდ მოწიფულ ერთსულოვან ერს, მართლაც სუვერენულსა და ძლიერ სახელმწიფოს. რუსეთმა საქმით დაამტკიცა, რომ შეუძლია თავისი თანამემამულეების დაცვა, შეუძლია ღირსეულად დაიცვა სიმართლე და სამართლიანობა. ჩვენმა ქვეყანამ ეს გააკეთა თქვენი წყალობით, რუსეთის მოქალაქენო.
პუტინის ამ მიმართვას მალევე მოხვა ყირიმის თემა. თემა რეგიონისა, რომლის ანექსიაც რუსეთმა წელს მარტში მოახდინა. პუტინმა ამახლებული სტილი, და მრავლის მეტყველი მეტაფორა გამოიყენა ყირიმის მიერთების მნიშვნელობის ხაზგასასმელად.
რუსეთისთვის ყირიმს, ძველ კორსულს, ხერსონს, სევასტოპოლს უზარმაზარი ცივილიზატორული და საკრალური მნიშვნელობა აქვს. ისევე როგორც ტაძრის მთას იერუსალიმში მათთვის, ვინც ისლამსა და იუდაიზმს მისდევს. სწორედ ასეთი იქნება ჩვენი მიდგომა აწ და მარადის.
როგორც ცნობილია, საერთაშორისო თანამეგობრობა არ მიიჩნევს პუტინის არგუმენტებს საკმარისად ყირიმის რუსეთთან მიერთების მხარდასაჭერად. შესაბამისად, მოსკოვს დაუწესეს სანქციები, რომელთა მიზეზებსაც ყირიმთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მოქმედება მიეკუთვნება.
სანქციებს რაც შეეხება, ეს არ არის შეერთებული შტატების ან მისი მოკავშირეების უბრალოდ ნერვიული რეაქცია ჩვენს პოზიციაზე უკრაინის მოვლენებთან, სახელმწიფო გადატრიალებასთან დაკავშირებით და არც ეგრეთ წოდებული ყირიმის გაზაფხულთან დაკავშირებით. დარწმუნებული ვარ, ეს ყველაფერი რომ არც ყოფილიყო, სურს ეს ხაზგასმით აღნიშნო პატივცემულო კოლეგებო, ეს ყველაფერი რომ არც ყოფილიყო, რაიმე სხვა საბაბს მოიგონებდნენ, რათა შეეკავებინათ რუსეთის მზარდის შესაძლებლობები, გავლენა მოეხდინათ მასზე და კიდევ უკეთესი, გამოეყენებინათ თავიანთი ინტერესებისთვის. შეკავების პოლიტიკა გუშინ არ მოუფიქრებიათ. მას მრავალი წელია ატარებენ ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით. შეიძლება ითქვას მუდმივად, ათწლეულები თუ ასწლეულები არა.
პუტინმა კიდევ არაერთი ბრალდება წაუყენა დასავლეთს. გააკრიტიკა შეერთებული შტატები და მისი ნატოელი მოკავშირეები ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემაზე მუშაობისთვის. განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები პირდაპირ ერევა რუსეთის მეზობელი სახელმწიფოების საქმეებში. ცინის მიუწოდა უკრაინაში იანუკოვიჩის მართლობის დამხობისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კიევის მოქმედების მხარდაჭერას საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებების დაცვის არგუმენტებით.
ის, რასაც ახლა ვხედავთ უკრაინაში, ტრაგედიას სამხრეთ აღმოსავლეთში, მთლიანად ადასტურებს ჩვენი პოზიციის მართებულობას.
პუტინს თუ ამ მოხსენებით ვიმშელებთ, ჩანს ზოგადად ეჭვი არ ეპარება მეზობლების მიმართ რუსეთის პოზიციის მართებულობაში. რუსეთი იმ თავითვე ხელს უწყობდა უკრაინას და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებს სუვერენიტეტის მოპოვებაში და ამხრივ მოსკოვის პოზიციაში არაფერი შეცვლილაო, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა ყოველწლიურ ანგარიში. მას არ უხსენებია საქართველო და ოკუპირებული რეგიონები.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ყოველწლიური მოხსენების ზოგიერთი დეტალი. რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზობს ანონსი და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ზდებს უკრაინაში კონფლიქტის გამო კიევი ბრალს რუსეთს და მის აგრესიულ პოლიტიკას.
და შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. შვეიცარიაში, ბაზელში მიმდინარე უთოს შეხვედრაზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთის აგრესია დაადანაშაულა უკრაინის კონფლიქტში. ეუთოს ხდომის კულუარებში დაგეგმილია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან, რომლის დროსაც განსახილველი მთავარი თემა უკრაინის კრიზისი იქნება. სოლომე ასათიანს მოუსმინეთ.
უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა 4 დეკემბერს მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის აგრესია აღმოსავლეთ უკრაინაში და საზავო შეთანხმებას, რომელიც ხშირად ირღვევა, უწოდა ჰიბრიდული ზავი ჰიბრიდული ომისთვის. ჰიბრიდული ომის ცნება გამოხატავს კიევის პოზიციას, რომ უკრაინის მიწაზე თავდასხმებს ახორციელებენ არამხოლოდ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ძალები, არამედ არარეგულარული დანაყოფები, კრიმინალური ორგანიზაციები, კიბერშეტევების სპეციალისტები, პროპაგანდისტული კამპანიების განმახორციელებლები და სხვა ძალები. შვეიცარიაში ბაზელში მიმდინარე ეუთოს შეხვედრაზე გამოსვლისას კლიმკინმა განაცხადა ჩვენ ნამდვილი ორმხრივი ზავი გჭირდებაო. კლიმკინის თქმით აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლა არ არის უკრაინის კრიზისი, არც ეუთოს კრიზისი, საქმე რუსეთის აგრესიასთან გვაქვს. Ukraini სამთავრობო ძალებს და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 5 სექტემბრის შეთანხმებით გათვალისწინებული ზავის მოქმედების მონიტორინგი ეუთოს ევალება. ზავი რეგულარულად ირღვევა, განსაკუთრებით მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ქალაქ დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 2 დეკემბერს ზალაში შევიდა დამატებითი საზავო შეთანხმება, რომელიც კონკრეტულად აეროპორტს ეხება და რომელიც ერთი დღით ადრე შეათანხმეს, მაგრამ უკრაინის არმია აცხადებს, რომ ეს შეთანხმება ფაქტობრივად მყისიერად დაარღვიეს მეამბოხეთა ძალებმა. Ukraina და დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს დებენ ბრალს უკრაინის აღმოსავლეთში კრიზისის გაღვივებაში სეპარატისტებისთვის მძიმე შეიარაღების და სამხედრო ძალების მიწოდებით. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებებს. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 3 დეკემბერს თქვა, რომ ოპტიმიზმით არ უყურებს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიერ უკრაინასთან მიმართებით გატარებული კურსის შეცვლის პერსპექტივას. ობამას განსაზღვრებით პუტინის პოზიცია წარმოადგენს ნაციონალისტურ წარსულზე ორიენტირებულ მიდგომას რუსეთის პოლიტიკასთან, რომელიც ძალიან აშინებს მეზობელ ქვეყნებს და დიდად აზარალებს რუსეთის ეკონომიკას. ობამას აზრით, პუტინი არ შეიცვლება, სანამ რუსეთის შიგნით გატარებული პოლიტიკა შესაბამისობაში არ მოვა რუსეთის შიგნით მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან. ასეთ ფონზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, ნატომ რუსეთთან კომუნიკაციის ახალი არხი უნდა გამონახოსო. ამ კრიტიკულ მომენტში რუსეთთან პოზიციების გაცვლა გამოცვლის მინიმალური დონე უნდა არსებობდესო, განაცხადა შტაინმაიერმა. 4 დეკემბერს ეუთოს შეხვედრაზე გამოსვლისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ესკალაციის საფრთხის შესახებაც ისაუბრა.
სასურველ შედეგს ვერ მივახციეთ. ესკალაციის განახლების საფრთხე განეიტრალებული არ არის. მინსკის შეთანხმების მიუხედავად სროლა გრძელდება და ხალხი
იხოცება.
განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას განცხადებით შესაძლოა მომავალ კვირაში დაიწყოს მოლაპარაკების ახალი რაუნდი რუსეთის ოფიციალურ პირებთან, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან და ეუთოს წარმომადგენლებთან. კუჩმა კიევს წარმოადგენს უკრაინის შესახებ საკონტაქტო ჯგუფად წოდებულ გაერთიანებაში.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც გვიამბობდა ბაზელში ეუთოს შეხვედრაზე, სადაც უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსეთის აგრესია დაადანაშაულა უკრაინის კონფლიქტში. შემდეგი ჩვენი სიუჟეტი კი სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფილ დონეცკელ ბიზნესმენზე მოგვითხრობს, თუმცა მანამდე რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკა. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი პროსულად განწყობილი სეპარატისტების ტყვეობაში მყოფი დონეცკელი ბიზნესმენის თაობაზე საუბრით, მის ისტორიას მოგითხრობთ. სვეტლანა მატუშკო დონეცკელი ბიზნესმენი არ იგი მოქალაქე, რომელსაც თითქოს არ უნდა მიეპყრო აღმოსავლეთ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების ყურადღება, მაგრამ მიიპყრო და 7 დღე დაჰყო ტყვეობაში. Ratom, dara gadaxta tavs. Amis shesakheb Svetlana Matushkom, chveni radios Rusuli Samsakhuris redaktors Dmitri Volcheks uambo. Mis ambavs ki akhla mogiqvebat Bizina Ramishvili.
Oktombershi Svetlana Matushko Samsakhurshi miaketkhes.
Пришли люди, вооружённые автоматами в камуфляже.
Movida sheyaraghebuli khalkhi avtomatebit kamuflashit. Samsakhurshi damapatimres. Chamomartves mteli teknika, dokumentebi. Orjer iqo chkhreka sakhshi, olgori sanktsiebis garesh. Orjer iqo chkhreka samsakhurshi da chamsves sartapshi. Es iqo Donetskshi Ukrainis ushishroebis samsakhuris qopili shenobis sartapshi.
Svetlana 7 დღე ყავდათ დატყვევებული სარდაფში სხვა პატიმრებთან ერთად, რომელთა შორისაც ნახავდით სეპარატისტ მებრძოლებსა და ნარკოტიკებით ვაჭრობაში ბრალდებულებს, ადგილობრივ ბიზნესმენებსა და ქალს, რომლის ქმარიც იულია ტიმოშენკოს პარტიის წევრი იყო. Умравлесоба марто იმის გამო იქნა დაკავებული, რომ დააბეზღეს. ასე მოხდა სვეტლანა მატუშკოს შემთხვევაშიც. მისთვის დასმული შეკითხვებიდან გამომდინარე, სვეტლანამ დაასკვნა, რომ მეგობარმა მამაკაცმა დააბეზღა.
Я спрашивала у человека, который меня допрашивал.
Შევკითხე ადამიანს, ვინც მე დამკითხა. გთხოვთ მითხრით. მე ვიცი ეს, ვინც გააკეთა მეთქი. ასე პირდაპირ ვუთხარ. თქვენ რა სანაცვლოდის ორდენით დააჯილდოვეთ, ფულადი პრემია მიეცით, რისთვის, რატომ გააკეთა ეს მეთქი? და იმ კაცმა თვითონ იმან, ვინც დამკითხა, მიპასუხა: იცით, სამარეულობის ფონზე ადამიანში ყველაზე ცუდი ამოტივდება ხოლმე.
დამბეწღებლის წერილის მიხედვით, სვეტლანა სურათებს უღებდა სეპარატისტი მებრძოლების პოზიციებს და ფოტომასალას უკრაინელ სამხედროებს აწვდიდა. სვეტლანა უაზრობას უწოდებს ამბრალდებას, თუმცა სულაც არ მალავს, რომ უკრაინელი პატრიოტია და გადაჭრით გმობს რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მოქმედებას. სვეტლანა კიევშიც იყო ჩასული მაიდნის აქციებზე დასასწრებად და დონეცკშიც შეუერთდა უკრაინის ერთიანობის მხარდამჭერ დემონსტრაციებს, რომლებიც იმართებოდა სანამ ქალაქი ბრძოლებში გაეხვეოდა.
მიტინგებზე დავდიოდი, ყველანაცნობს უყვებოდი, უხსნიდი, რა ხდება. იქით უკრაინაში იმდენად ძლიერი იყო იანუკოვიჩისა და მისი ოჯახის ძალაუფლება, რომ ამით ყველა ზარალდებოდა, კორუფცია ყველასე ვრცელდებოდა, თითოეულ ადამიანს ეხებოდა.
სეპარატისტების ციხეში სვეტლანას დახვრეტით ემუქრებოდნენ. ზოგადად პირობები ძალიან მძიმე იყო, მაგრამ სვეტლანას სხვებთან შედარებით გაუმართლა. ის არ უცემიათ, არ უწამებიათ.
სადღაც მეოთხე დღეს, ყოველჯერზე როცა მიძახებდნენ, მეგონა, რომ მორჩა დამხვრეტენ მეთქი, მეოთხე დღეს მითხრეს, რომ არ დამხვრეტენ.
მერე კი სამ დღეში სვეტლანა გაათავისუფლეს კიდეც. რა აზრი ჰქონდა მის დაპატიმრებას? რა უნდოდათ და რა მიზანი აქვთ სეპარატისტებს?
რისი მიღწევა სურთ? სურთ დონეცკში მაქსიმალურად დააშინონ მოსახლეობა, რომელიც ლოიალურია უკრაინის მიმართ, რომელიც მხარს უჭერს ერთიან უკრაინას, რათა მათ თვითონვე დატოვონ ტერიტორია და წავიდნენ, და რათა ამ ტერიტორიაზე დაასახლონ ხალხი, რომელიც ლოიალურია რუსეთის მიმართ. მე ეს მგონია მიზანი.
თუ მართლაც ასეა, სვეტლანა მატუშკოს შემთხვევაში სეპარატისტებმა მიზანს მიაღწიეს. ის დონეცკიდან კიევში გადასახლდა, ახლა ადგილნაცვალ პირთა კომიტეტში მუშაობს. სვეტლანა წუხს, რომ კონფლიქტმა განხეთქილება დაწესა მეგობრებსა და ოჯახის წევრებში, ადამიანებში, ვინც თვითგამოცხადებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ცხოვრობს, ან რაიმე კავშირი აქვს ამ რეგიონთან.
ეს ჩემს ოჯახსაც შეეხო. დედა ჩემი მონაწილეობდა 2 ნოემბრის არჩევნებში. ჩამოვიდა დონეცკში, წავიდა ამ ეგზეტებულ არჩევნებზე. მისთვის ახსნა დედა, შენახა ხმამიანცი ადამიანს, რომელიც შენ შულს მოკლას უპირებდა მეთქი, მას ეს არ ესმის, ამბობს, რომ ხმა მისცა მშვიდობას. ვეკითხები, ვის მიეცი ხმა მეთქი? პასუხობს: ზახარჩენკოს, არ ვიცი, სამხედრო პირია, ჯვრები უკეთია, ძალიან კარგად მღერის კობზონთან ერთად. ვეკითხები კი, მაგრამ დედა პროგრამაზე რა იცი, რას გპირდებათ მეთქი? ეს დედა ჩემს არ აინტერესებს, მარტო ის იცის, რომ კიევის ხუნტის წინააღმდეგია. ისინი ასე ამბობენ.
რა არის გამოსავალი? სვეტლანა მატუშკოს აქვს პასუხი ამ შეკითხვაზე.
უკრაინამ უნდა გაათავისუფლოს თავისი ტერიტორია ტერორისტებისგან. ეს არის წმინდა წყლის ტერორიზმი. ოსე 17 წელი, როცა ადამიანს დაბეზღების საფუძველზე აპატიმრებენ, როცა ადამიანი სრულიად უუფლებოდ რჩება. იცით, იქ ხალხი უნდა გათავისუფლდეს, იმიტომ რომ ბევრი პატრიოტია, დაშინებულები არიან, ბევრი ტოვებს იქაურობას, ნამდვილი პარტიზანული კონფლიქტია. ხალხს უბრალოდ ეშინია ქუჩაში გასვლის, იმალებიან, როგორც შეუძლიათ იბრძვიან.
ამბობს სვეტლანა მატუშკო თანაქალაქელებსა და თანამოაზრეებზე, რომლებიც მისგან განსხვავებით დონეცკში რჩებიან. მატუშკოს, როგორც გითხარით, ესაუბრა ჩვენი რადიოს რუსულენოვანი სამსახურის რედაქტორი დმიტრი ვოლჩეკი.
ბიძინა რამიშვილმა გვიამბო ბიზნესმენის, დონეცკელი ბიზნესმენის სვეტლანა მატუშკას თავგადასავალი. იგი სეპარატისტებმა გაიტაცეს და 7 დღე ყავდათ ტყვეობაში. ეს იყო ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გაცემის ბოლო სიუჟეტი. თქვენ წინ გელოდებათ ახლა მუსიკა, შემდეგ ახალი ამბები და ოქროპირ რუხაცის ავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მე კი კობალი გლიკაძე გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობ სადიო თავისუფლება.